คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไต้หวันสหรัฐหารือผลักดันร่วมเวทีโลกก่อนครบรอบ50ปีจีนเข้าร่วม UN รายงานชี้โครงการวัคซีนโควัคซ์ของอนามัยโลกล้มเหลวและรัสเซียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากที่สุดเป็นสถิติใหม่5วันติดต่อกันในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่จีนเสนอตัวทำโครงการผันน้ำยวมให้ไทยซึ่งเร็วและถูกกว่าเดิมเกือบ 50% ซึ่งมีรายงานจากผู้สื่อข่าวของ VOA ในประเทศไทยมาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องที่จีนควบคุมการทำแท้งเพื่อหวังยับยั้งปัญหาประชากรลดลงและส่งท้ายวันนี้เป็นรวมรายงานธุรกิจนะครับเรื่องที่ Facebook เผชิญความท้าทายรอบใหม่ซีรีส์ดัง Squid Game ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมสิ่งทอในเกาหลีใต้และชาวฮ่องกงค้นพบวิธีใหม่ในการแอบงีบระหว่างวันติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและไต้หวันกำลังหารือกันนะครับว่าจะผลักดันให้ไต้หวันเข้าร่วมในสหประชาชาติอย่างมีนัยยะสำคัญได้อย่างไรในขณะที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสครบรอบ50ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติไต้หวันหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐจีนเป็นสมาชิกทางการของสหประชาชาติจนถึงวันที่25ตุลาคมปีค.ศ.1971ก่อนที่ประเทศสมาชิก UN ได้ลงมติให้แทนที่โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนปักกิ่งซึ่งชนะสงครามภายในประเทศเมื่อปีค.ศ.1949และขับไล่รัฐบาลสาธารณรัฐจีนออกจากประเทศและหนีไปยังเกาะไต้หวันนะครับปัจจุบันจีนยังคงยืนยันว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนและรัฐบาลกรุงปักกิ่งมีความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนของไต้หวันบนเวทีโลกแต่ทางรัฐบาลกรุงไทเปนั้นปฏิเสธที่จะยอมรับสิทธิ์ของรัฐบาลปักกิ่งเมื่อวันเสาร์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและไต้หวันได้ประชุมกันผ่านวิดีโอออนไลน์เมื่อวันศุกร์และหารือกันเรื่องการสนับสนุนไต้หวันให้เข้าร่วมในสหประชาชาติอย่างมีนัยยะสำคัญแถลงการดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เน้นย้ำพันธกิจในการสนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญในองค์การอนามัยโลกและการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเพื่อที่ไต้หวันจะมีส่วนในการทำงานในหลากหลายประเด็นนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์นี้ในโอกาสครบรอบ50ปีเหตุการณ์ที่จีนเรียกว่าการกลับคืนสู่สหประชาชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมานั้นจีนพยายามกดดันทั้งทางการเมืองและการทหารเพื่อให้ไต้หวันยอมรับการเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับรวมทั้งการส่งเครื่องบินไอพ่นเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันเพิ่มขึ้นหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับครับและเมื่อเดือนกันยายนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของไทยให้ความเห็นชอบกับการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการผันน้ำในแม่น้ำยวมที่บริษัทของจีนเสนอตัวจะสร้างโดยมีค่าใช้จ่ายราวครึ่งหนึ่งของมูลค่าโครงการเดิมที่ประมาณไว้ 2,100 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะทำสำเร็จภายในเวลา4ปีแทนที่จะใช้เวลา7ปีก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าโครงการที่ว่านี้ยังไม่เหมาะสมและถูกผลักดันด้วยเหตุผลทางการเมืองสมบอบพีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ข่าวเรื่องความสนใจของบริษัทจีนเพื่อสร้างโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมในประเทศไทยมาจากนายวีระกรคำประกอบส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ซึ่งยืนยันว่าบริษัทนอรินโคอินเตอร์เนชั่นแนลรัฐวิสาหกิจของจีนที่ทำธุรกิจด้านการก่อสร้างและเป็นบริษัทลูกของนอรินโคกรุ๊ปบริษัทผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ของจีนที่มีธุรกิจอยู่ทั้งในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเสนอจะทำโครงการที่ว่านี้โดยเป็นผู้รับผิดชอบเงินลงทุนทั้งหมดคือ 1,200 ล้านดอลลาร์เอง เมื่อเทียบกับโครงการลงทุนมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้และจะสามารถทำได้เสร็จสิ้นภายใน4ปีแทนที่จะเป็น7ปีด้วยโดยนายวีรกรคำประกอบกล่าวว่าตนได้นำเรื่องนี้เสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ให้ความสนใจเนื่องจากไทยนั้นไม่มีเงินพอที่จะลงทุนได้เองโครงการดังกล่าวเสนอจะวางอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า8เมตรความยาว61กิโลเมตรเชื่อมระหว่างแม่น้ำยวมไปยังเขื่อนภูมิพลรวมทั้งจะสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมเขื่อนใหม่บนแม่น้ำยวมที่ว่านี้ด้วยก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้บอกปัดรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้ว2ครั้งด้วยกันโดยครั้งสุดท้ายคือเมื่อปี2019แต่มาในขณะนี้นายวีรกรคำประกอบให้ข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีได้ขอให้กรมชลประทานพิจารณาข้อเสนอล่าสุดซึ่งขณะนี้ VOA ยังไม่ได้รับคำตอบหรือความเห็นใดๆทั้งจากกรมชลประทานจากโฆษกรัฐบาลหรือจากบริษัทนอริงโกอินเตอร์เนชั่นแนลแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์พิสุทธิ์บุษบารัตน์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับจีนให้ความเห็นว่าข้อเสนอเรื่องนี้ดูจะเป็นความพยายามล่าสุดของจีนที่จะขยายบทบาทและโครงการเกี่ยวกับแผนงาน Belt and Road Initiative หรือ1แถบ1เส้นทางในประเทศไทยซึ่งจีนต้องการจะเข้ามามีบทบาทอิทธิพลและความเกี่ยวข้องในโครงการด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆของเอเชียอยู่แล้วโดยอาจารย์พงษ์พิสุทธิ์เห็นว่าการที่รัฐบาลไทยเปลี่ยนท่าทีมายอมรับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมครั้งนี้อาจแสดงว่ารัฐบาลไทยเริ่มเปลี่ยนท่าทีการมองแผนงาน Belt and Road Initiative ของจีนและจะเปิดโอกาสให้จีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆได้ส่วนคุณเมเร่ไฮเบิร์ตนักวิจัยอาวุโสของ Center for Strategic and International Studies ของสหรัฐก็ชี้ว่าเท่าที่ผ่านมานั้นข้อเสนอโครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างล่าช้าจากการต่อต้านคัดค้านของกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและข้าราชการและว่าถึงแม้โครงการที่ว่านี้อาจจะดูเหมือนมีความคืบหน้าก็ตามแต่ปัญหาเศรษฐกิจของจีนขณะนี้ก็อาจเป็นผลให้การเริ่มโครงการเกี่ยวกับแม่น้ำยวมหากสามารถเดินหน้าไปได้จริงจะต้องล่าช้าออกไปมากกว่าที่คาดกันไว้สำหรับกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสิทธิมนุษยชนในไทยนั้นได้คัดค้านโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ต่อพื้นที่ต้นน้ำต่อพื้นที่การเกษตรและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วยโดยคุณเพียรพรดีเทศผู้ประสานงานของหน่วยงานชื่อ International Rivers ชี้ว่าการประเมินผลกระทบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของไทยนั้นมีข้อผิดพลาดอยู่มากและได้นำข้อเสนอบางชิ้นอย่างผิดด้วยและถึงแม้นายวีรกรคำประกอบส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐจะยืนยันหลายครั้งว่าจะมีการเปิดประมูลโครงการเพื่อรับการแข่งขันจากนานาประเทศและข้อเสนอที่ดีที่สุดจะได้รับการพิจารณาก็ตามแต่คุณเพียรพรดีเทศก็เชื่อว่าการช่วยล็อบบี้โดยนักการเมืองของไทยให้กับบริษัทนอริงโกมีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และว่าเห็นได้ชัดว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องการเมืองเพราะหากมีการพิจารณาโครงการนี้อย่างถี่ถ้วนแบบรับผิดชอบและโปร่งใสแล้วโครงการดังกล่าวก็ไม่น่าจะผ่านการอนุมัติครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับรายงานจากสื่อ Financial Times ระบุว่าโครงการวัคซีน COVAX ที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประเทศยากจนนั้นล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่นะครับรายงานดังกล่าวเปิดเผยว่าประเทศร่ำรวยได้รับวัคซีนโควิด-19 ต่อประชากรมากกว่าประเทศยากจนที่ต้องพึ่งพาโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกถึง16เท่าจนถึงขนาดนี้ประชาชนหลายล้านคนในประเทศยากจนที่สุดในโลกยังคงไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกในขณะที่ประชากรในประเทศร่ำรวยบางประเทศได้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3แล้วนะครับ Financial Times เตือนว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจนำไปสู่อัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งอาจมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาไวรัสต่อไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้เกิดการชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้เมื่อวันศุกร์องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าเวลานี้มี82ประเทศที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่สามารถทำตามเป้าหมายคือการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรอย่างน้อย 40% ของประเทศนั้นๆภายในสิ้นปีนี้นะครับข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เปิดเผยว่าณวันอาทิตย์มีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 6,700 ล้านเข็มทั่วโลกขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกนั้นอยู่ที่ระดับ 243.3 ล้านคนและเสียชีวิตเกือบ5ล้านคนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดเป็นสถิติใหม่5วันติดต่อกันในขณะที่รัฐบาลกำลังนำมาตรการล็อกดาวน์มาใช้1สัปดาห์เต็มเริ่มตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือโคโรนาไวรัสของรัสเซียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด 1,075 คนเมื่อวันเสาร์ซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่5วันติดต่อกันและทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมในรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 230,000 คนมากที่สุดในยุโรปนะครับคาดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในรัสเซียที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึงอัตราการฉีดวัคซีนต่ำในหมู่ประชากรการละเลยมาตรการป้องกันและความหย่อนยานของรัฐบาลในการใช้มาตรการควบคุมการระบาดปัจจุบันมีชาวรัสเซียเพียง 32% จากประชากรทั้งหมดเกือบ146ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะครับแม้ว่ารัสเซียถือเป็นประเทศแรกที่รับรองและเริ่มฉีดวัคซีนโควิดที่ผลิตเองในประเทศคือสปุตนิกให้กับประชาชนของตนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วและมีจำนวนวัคซีนเหลือพอสำหรับประชากรทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรับรองมาตรการให้ปิดสถานที่ทำงานต่างๆทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์โดยระบุว่าลูกจ้างทั่วประเทศควรหยุดงานโดยที่ยังได้รับเงินเดือนเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนซึ่งครอบคลุมวันหยุดราชการ4วันนะครับโดยบางพื้นที่นั้นอาจเริ่มหยุดก่อนหรืออาจเพิ่มวันหยุดมากกว่า7วันตามความเหมาะสมนะครับส่วนที่อังกฤษนะครับที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษสตีเฟนริชเชอร์กล่าวเตือนเมื่อวันเสาร์ว่าอังกฤษกำลังใกล้กลับสู่การล็อกดาวน์รอบใหม่หลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกระบุอังกฤษมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมากที่สุดในยุโรปด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉลี่ยมากกว่า 47,000 คนต่อวันเพิ่มขึ้น 18% จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันยังคงปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้มีการนำมาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้โดยระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงอยู่ในกรอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินไว้ผู้นำอังกฤษยังได้กระตุ้นให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งวัคซีนบูสเตอร์สำหรับประชากรที่อายุมากกว่า50ปีด้วยและผลการศึกษาครั้งใหม่พบนะครับว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นอเมริกันนั้นเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างมากโรคอ้วนในวัยเด็กนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับแต่การศึกษาครั้งใหม่ชี้ให้เห็นว่าอัตราการเป็นโรคอ้วนยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่อ้วนอยู่แล้วเมื่อโรคระบาดเริ่มต้นขึ้นดร.อลิสันกู๊ดแมนแห่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDCซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานการศึกษานี้กล่าวนะครับว่าผลของการศึกษาเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณว่าเด็กๆมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากและเป็นเรื่องที่น่ากังวลทั้งนี้โรคอ้วนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงนะครับและคนที่มีน้ำหนักตัวเกินยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่รุนแรงขึ้นอีกด้วยนักวิจัยกล่าวนะครับว่าอัตราการเป็นโรคอ้วนนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดในหมู่เด็กวัย 6-11 ปีเนื่องจากเด็กที่อายุยังน้อยเหล่านี้มักต้องพึ่งพาพ่อแม่มากกว่านะครับและอาจได้รับผลกระทบมากกว่าเมื่อโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและที่ประเทศจีนนะครับการปิดป้ายโฆษณาการทำแท้งที่ปลอดภัยรวดเร็วและไม่เจ็บปวด ตามป้ายรถเมย์ในนิตยสารและบนใบปลิวต่างๆในยุคแห่งการมีบุตรคนเดียวของประเทศจีนซึ่งมีมานาน3ทศวรรษนั้นกำลังเผชิญกับข้อจำกัดต่างๆนะครับหลังจากที่ทางการจีนเริ่มใช้นโยบายควบคุมการทำแท้งเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับแนวทางฉบับใหม่เรื่องการพัฒนาสตรี Guidance on Women's Development ของปี2021ถึงปี2030โดยคณะมนตรีจีนเรียกร้องให้ลดการทำแท้งที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชนประกาศดังกล่าวได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่27กันยายนโดยไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนซึ่ง VOA ภาคภาษาจีนกลางพบว่ามีความคิดเห็นถึง 40,000 รายการภายใต้บทความเกี่ยวกับคำสั่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์163.com ของจีนอย่างเช่นความคิดเห็นหนึ่งระบุว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการเชิญชวนให้ผู้คนซื้อถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้นบางก็ว่ารัฐบาลจีนพยายามทำทุกวิถีทางให้บรรลุเป้าหมายของตนตั้งแต่การบังคับให้ทำแท้งไปจนถึงการบังคับให้มีบุตรอีกความคิดเห็นหนึ่งกล่าวว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการทำแท้งเพราะว่าตนเองนั้นจะไม่ยอมมีบุตรอย่างแน่นอนทางด้านนักเคลื่อนไหวต่างวิพากษ์วิจารณ์การแทรกแซงของรัฐบาลจีนต่อสิทธิในการมีบุตรของสตรีชางจิงผู้ก่อตั้งองค์กร Women's Rights in China ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนในนครนิวยอร์กกล่าวกับ VOA ทางโทรศัพท์ว่าการลดการทำแท้งที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นั้นเป็นหนึ่งตัวอย่างที่รัฐบาลจีนแทรกแซงสิทธิในการมีบุตรของสตรีและว่ารัฐบาลจีนนั้นตระหนักว่ากำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนประชากรในประเทศจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยการส่งเสริมให้ประชากรมีบุตรซึ่งเธอเชื่อว่าจะกลายเป็นข้อบังคับในที่สุดจีนยังได้กล่าวต่อไปว่าการออกนโยบายด้านประชากรต่างๆตั้งแต่การบังคับทำแท้งในยุคนโยบายมีบุตรคนเดียวไปจนถึงการบังคับให้มีบุตรในยุคนโยบายลูก3คนนั้นไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิของสตรีแต่อย่างใดเชนกวงเชงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองของจีนและเป็นผู้เขียนหนังสือ The Barefoot Lawyer: A Blind Man's Fight for Justice and Freedom in China เขากังวลว่านโยบายนี้หมายความว่าจีนจะห้ามการทำแท้งในทุกรูปแบบในไม่ช้านี้หรือไม่แต่ยีฟูเชียนนักวิชาการอาวุโสจากมหาวิทยาลัย University of Wisconsin Madison และผู้เขียนหนังสือ Big Country with an Emptiness กล่าวแย้งว่าแนวทางใหม่นี้ครับดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเขากล่าวว่าแม้ว่าประเทศจีนจะมีการควบคุมการทำแท้งแต่ส่วนตัวเขาไม่คิดว่านโยบายนี้จะเข้มงวดเหมือนในประเทศสหรัฐหรือว่าประเทศออสเตรเลียเขาเชื่อว่าบุคคลจะยังคงมีอิสระในการตัดสินใจที่สำคัญนะครับเราไม่ควรที่จะตีความเกินจริงจากแนวทางเพียง1บรรทัดเพราะการที่อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงนั้นเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกนักวิชาการอาวุโสท่านนี้ครับยังคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควรได้รับการยกย่องจากประชาคมระหว่างประเทศมากกว่าที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศจีนประกาศให้คู่สมรสสามารถมีลูกได้ถึง3คนเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดโดยจีนจะต้องต่อสู้กับการที่ประชากรในประเทศมีอายุมากขึ้นและมีอัตราการเกิดที่ลดลงดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านประชากรเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นตัวเลขสมโนประชากรที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคมโดยสำนักสถิติแห่งชาติของจีนแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของประชากรจีนจากปี2011ถึงปี2020ถือว่าช้าที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ1950นอกจากนี้แม้ว่าจีนจะยกเลิกนโยบายบุตรคนเดียวในต้นปี2016แต่อัตราการเกิดยังคงลดลงเป็นเวลา4ปีต่อเนื่องส่วนในปี2000นั้นมีทารกเกิดใหม่เพียง12ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี1961ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับและการศึกษาใหม่โดยสถาบัน Australian Institute of Health and Welfare ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียคาดการนะครับว่าชาวออสเตรเลีย 1,100,000 คนจะมีอาการของภาวะสมองเสื่อมภายในปีคศ2058หรืออีกไม่ถึง40ปีนอกจากว่าจะมีการค้นพบวิธีการรักษาใหม่ๆนะครับ ภาวะสมองเสื่อมคืออาการหลายๆอย่างที่ทำให้การทำงานของสมองบกพร่องอาการนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่2ในออสเตรเลียนะครับเมื่อปี2019ออสเตรเลียใช้เงินมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้บริการด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนและการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมโดย2ใน3ของจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นผู้หญิงนะครับภาวะสมองเสื่อมนี้มีอยู่ประมาณ100ประเภทและประมาณ 60% ของผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะมีอาการของโรคอัลไซเมอร์สด้วยนอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆเช่นภาวะสมองเสื่อมส่วนหน้าภาวะสมองเสื่อมจากมวลเลวีภาวะสมองเสื่อมเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นต้นนะครับรายงานชี้ว่าเราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้โดยรับประทานอาหารที่ดีและออกกำลังกายเป็นประจำนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอยู่มากกว่า55ล้านคนทั่วโลกและมีการวินิจฉัยพบผู้ป่วยรายใหม่เกือบ10ล้านคนทุกปีและราว1ใน4ของจำนวนดังกล่าวนั้นตรวจพบในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับการศึกษาของ London School of Hygiene and Tropical Medicine ระบุว่าปัจจุบันมีประชากรราว10ล้านคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะสมองเสื่อมในจีนเมื่อประชากรมีอายุมากขึ้นคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านคนภายในปี2050การศึกษาชิ้นนี้ยังเตือนด้วยว่าค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจประจำปีของประเทศจีนนั้นอาจสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์ในการรักษาโรคสมองเสื่อมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจครับแล้ววันนี้คุณจำเริญตันสมบุญจะมาพร้อมกับรายงานธุรกิจซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งเรื่องที่ซีรีส์ดัง Squid Game ช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมสิ่งทอเกาหลีใต้และชาวฮ่องกงค้นพบวิธีใหม่ในการแอบงีบระหว่างวันนะครับติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วอดีตพนักงานของ Facebook อีกคนหนึ่งเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐว่า Facebookให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าการป้องกันเนื้อหาที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับสังคมโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าอดีตคนทำงานที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลคนดังกล่าวยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการกลต.ของสหรัฐซึ่งอาจจะเพิ่มปัญหายุ่งยากซับซ้อนให้กับการทำงานและภาพลักษณ์ของ Facebook ได้มากขึ้นโดยในคำร้องนี้ผู้เปิดโปงข้อมูลหรือ Whistleblower ระบุถึงเหตุการณ์ในปี2017ที่ Facebook ตัดสินใจจะจัดการกับกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับรายงานข่าวเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016และว่าผู้บริหารของ Facebook ไม่ได้พยายามป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนทางแพลตฟอร์มของตนอย่างเพียงพอเพราะเกรงว่าจะทำให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจหรืออาจทำให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญบางกลุ่มไม่พอใจเช่นกันอย่างไรก็ตามโฆษกของ Facebook ได้ตอบโต้รายงานของ Washington Post เรื่องนี้โดยกล่าวว่า Washington Post มักรายงานข่าวโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้องเพียงพอครับและที่อินเดียนะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดของ Facebook สำนักข่าว AP รายงานว่าผู้บริหารของ Facebook ในอินเดียเลือกที่จะควบคุมหรือไม่ควบคุมเนื้อหาซึ่งอาจจะมีผลในการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนเป็นการยั่วยุหรือเป็นการแสดงความเกลียดชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเนื้อหาที่ต่อต้านชาวมุสลิมเพราะว่าไม่ต้องการทำให้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของอินเดียไม่พอใจรายงานดังกล่าวมาจากผลการศึกษาเอกสารภายในของ Facebook ที่ย้อนกลับไปถึงปี2019ที่แสดงว่า Facebook ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่มุ่งร้ายอย่างเพียงพอถ้าหากเนื้อหาหรือการแสดงความเห็นนั้นมีสมาชิกของพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจากอินเดียไปที่เกาหลีใต้นะครับรอยเตอร์รายงานว่ากระแสนิยมในซีรีส์ดัง Squid Game ของ Netflix ซึ่งข้อมูลระบุว่าตั้งแต่เริ่มออกฉายวันที่17กันยายนได้มีผู้ติดตามชมแล้วกว่า142ล้านครัวเรือนและทำให้ Netflix ได้สมาชิกใหม่กว่า4ล้านรายนั้นเป็นผลดีต่อธุรกิจผู้ผลิตเสื้อผ้าในเกาหลีใต้ด้วยเพราะขณะนี้มีรายงานว่าชุดแทร็กสูทสีเขียวกับชุดจัมสูทสีชมพูซึ่งตัวละครในซีรีส์ Squid Game ใช้สวมใส่นั้นกำลังเป็นที่สนใจโดยบริษัทผลิตเครื่องนุ่งห่มแห่งหนึ่งในกรุงโซลได้รับออเดอร์เพิ่มขึ้นกว่า 6,000 ตัวและคาดว่าชุดนี้จะเป็นที่นิยมของทั้งเด็กเล็กและเด็กโตในช่วงฮาโลวีนปีนี้ชุดดังกล่าวมีราคาขายในเกาหลีใต้ตัวละ25ดอลลาร์หรือประมาณ800บาทไทยโดยคุณคิมจิงจาเจ้าของโรงงานนี้บอกว่าหวังว่าหลังจากฮาโลวีนผ่านพ้นไปแล้วความสนใจในชุดแต่งกายดังกล่าวจากซีรีส์ Netflixจะยังมีต่อไปครับสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่มีเวลานอนไม่พอในฮ่องกงรถบัส2ชั้นที่ใช้เวลาวิ่ง5ชั่วโมงในระยะทาง76กิโลเมตรกำลังเป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าบริการที่ว่านี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวฮ่องกงที่โดยปกติแล้วมักจะใช้เวลาช่วงสั้นๆระหว่างการเดินทางทางรถไฟเพื่อหลับเอาแรงราคาตั๋วของทัวร์นอนต่อในฮ่องกงนี้มีตั้งแต่13ดอลลาร์ถึง51ดอลลาร์ต่อคนขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกนั่งชั้นล่างหรือชั้นบนและมีผู้โดยสารบางคนเตรียมพร้อมถึงกับนำผ้าห่มหมอนรวมทั้งชุดนอนต่อของตัวเองมาเปลี่ยนเพื่อหาโอกาสนอนต่อระหว่างการเดินทาง5ชั่วโมงบนรถบัสที่ว่านี้โดยบริการเที่ยวแรกของทัวร์นอนต่อเมื่อเสาร์ที่แล้วขายบัตรได้หมดเกลี้ยงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยน่าจะแปลกใจเพราะว่าแพทย์หญิงเชอร์รี่ลีของห้องปฏิบัติการ Sleep Research Clinic ของ University of Hong Kong อธิบายว่าโดยปกติแล้วคนในฮ่องกงมักจะนอนไม่พออยู่แล้วและมักจะต้องแอบหาเวลางีบตอนที่เดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนดังนั้นเมื่อมีบริการทัวร์นอนต่อ5ชั่วโมงโดยไม่มีคนรบกวนก็ไม่น่าแปลกใจที่บริการที่ว่านี้จะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบุญครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ